ajutorul Domnului Iisus, citim de la Faptele Apostolilor, capitolul 26, începând cu versetul 14. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu, și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi la Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Și mai citim și de la capitolul 20, tot din Faptele Apostolilor, versetul 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case, și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. În ambele locuri citite, eroul acesta al credinței despre care s-a amintit, Pavel, că s-a amintit și despre el, de către copiii dinainte, rezumă slujba lui. Ce slujbă a făcut el pe pământul acesta? Și în ambele locuri o să vedem că sunt niște lucruri comune pe care le-a făcut. A propovăduit oamenilor pocăința față de Dumnezeu. A propovăduit oamenilor credința, dar nu orice credință, ci credința în Domnul nostru Iisus Hristos. A propovăduit oamenilor ca să facă fapte vrednice de pocăința lor. Și cu ajutorul Domnului Iisus am vrea să ne ocupăm puțin de lucrurile acestea de care avem nevoie și noi, cei din ziua aceasta. Când copiii dumneavoastră spuneau sau dădeau mărturie despre eroii credinței din veacurile trecute, și când mi-am notat și eu aici eroii despre care au vorbit ei, au pornit de la Noe, Sara, Rebeca, așa cum ați auzit fiecare dintre dumneavoastră, și au ajuns la cei mai aproape de noi, unii chiar contemporani cu noi, cum este Johnny Tada, parcă îi zice ca Eminescu de altă dată: de așa vrem se învredniciră cronicarii și rapsozii, veacul nostru ni-l umplură, și nu mai zic mai departe, știți dumneavoastră. Dar nu stau lucrurile așa. Dumnezeu își are eroi ai credinței și în timpul nostru. Poate neștiuți de noi și mulți neștiuți de noi, dar e un lucru care mângâie orice inimă sinceră. Domnul își aruncă privirile peste tot pământul ca să sprijine pe toți aceia căror inimă este întreaga Lui. E un Dumnezeu care cunoaște lăuntrul nostru al fiecăruia în parte. Și e cel mai important ce spune El despre noi. Și îndreaptă El privirea acolo unde nu vede omul. Și vede dovezile acestea ale credinței adevărate. Citeam într-o foaie de calendar de curând despre un credincios care vestea Evanghelia în râvna lui să-L slujească pe Domnul Iisus. Când a văzut că în adunarea unde vestea cuvântul venea un om agnostic, adică avea probleme la capitolul credinței, a zis să mă ajute Domnul Iisus să țin niște predici prin care să-L ajut pe omul ăsta să creadă în Domnul Iisus, să fie și el mântuit. Și a început să țină niște predici cu toată inima, cu toată râvna lui. Și după fiecare predică pe care o ținea, aștepta să vadă reacția celui pe care îl viza. Erau și alții în sală, dar el se gândea în mod special la omul acesta. Și într-o zi, bucuria lui s-a împlinit și vine omul acesta și zice: vreau să vă spun că am crezut și eu în Domnul Iisus. S-a luminat de bucurie și a zis: mă bucur din toată inima, ce te-a ajutat în predicile pe care le-am ținut? Zice: stai ușurel așa, că nu m-a ajutat nimic în predicile pe care le-ai ținut. Nu prea a venit bine. Dar zice: dar totuși, cum ai crezut? Cum a lucrat Dumnezeu în viața ta ca să crezi? Zice: hai să spun cum s-au întâmplat lucrurile. Plecam într-o zi de la adunare și o credincioasă care vine aici la adunarea unde vestești tu cuvântul s-a împiedicat pe scări. Și am întins mâna, normal, am întins o ajut puțin. Și ea s-a uitat la mine și a zis: domnul meu, dumneavoastră îl iubiți pe Domnul Iisus Hristos, binecuvântatul meu mântuitor? M-am uitat la ea și am zis: cum vorbește femeia aceasta despre Iisus Hristos, binecuvântatul meu mântuitor? Și am văzut dragoste în cuvintele ei. Și am văzut că nu erau niște cuvinte învățate așa din altă parte. Și am zis: eu nu pot să răspund la întrebarea acestei femei. Eu nu-L iubesc pe Domnul ei Iisus Hristos. M-am dus acasă și n-am mai avut liniște. Și m-au răscolit cuvintele acestei femei și acum pot să spun: îl iubesc și eu pe Domnul Iisus Hristos, binecuvântatul meu mântuitor. Cum lucrează Dumnezeu? O femeie a credinței necunoscută de cei din jur, dar știa Domnul Iisus că în inima ei era o credință adevărată și credința aceasta a ajutat pe altcineva de lângă ea ca să se încreadă în Domnul Iisus. Trăim într-o vreme în care chiar și în marketing și în lucrurile acestea ale economiei pământești se insistă pe credință. Dom'le, trebuie să ai încredere în forțele tale când te duci să promovezi un produs. Că altfel nu iese nimic. Merg afacerile când crezi în ceea ce faci. Vizualizezi ceea ce faci. Adică te gândești așa și crezi cu tărie până se întâmplă. Dar nu despre credința aceasta vorbește cuvântul lui Dumnezeu, ci despre credința care are o temelie, care nu se clatină și care este Domnul Iisus Hristos. Spune cântarea noastră 157: Iisus Hristos în veci va fi o stâncă tare în furtuni. Dacă credința noastră e o credință așa în general, nu ne încadrăm între eroii credinței despre care s-a spus mai devreme. Credința lor avea o bază puternică, era în Dumnezeu și în Domnul Iisus. Când stă de vorbă Domnul Iisus cu ucenicii săi în ultima seară înainte de răstignire, le spune printre altele: aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Nu o credință vagă așa în tot felul de lucruri. O credință într-un Dumnezeu care e atotputernic și care veghează asupra cuvântului său ca să-l împlinească. O credință într-un mântuitor care a dovedit dragostea față de noi prin faptul că a murit la cruce. O credință în cuvântul lui Dumnezeu care este neclintit și e o stâncă pentru toți cei care se încred în el. Să dea Dumnezeu ca fiecare dintre noi să avem credința aceasta. Credința aceasta a propovăduit-o apostolul Pavel. Spunea el așa: oamenii în înțelepciunea lor n-au cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a hotărât ca să mântuiască pe cei care cred prin nebunia propovăduirii crucii. Un mântuitor venit din cer de la Dumnezeu care moare pe o cruce, pe un Maidan, cum zicea Steinhard. Zicea, a murit pe un Maidan acolo, batjocorit de toți. Ăsta e miezul creștinismului. Un mântuitor trimis de Domnul Iisus care moare pe dealul Golgotei ca să ne împace pe noi oamenii cu Dumnezeu. Și o chemare din partea lui Dumnezeu ca să ne împăcăm cu El prin jertfa aceasta a Domnului Iisus care a murit pentru noi. Nu m-am ferit ca să propovăduiesc în case, în peste tot, așa cum spune Apostolul Pavel aici la capitolul 20, nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. M-am bucurat din toată inima de copiii care au spus aici despre eroii credinței. M-am dus parcă cu mintea în copilăria mea, când mergeam și eu la adunarea de copii. Erau grupuri de copii care mergeau și acum mă uit și dintre copiii aceia care mergeau la adunarea de copii, câțiva sunt credincioși doar. Și să dea Dumnezeu ca cei care ați spus astăzi despre eroii credinței să aveți credința aceasta adevărată în Domnul Iisus. Și când vă face mari, să dovediți prin faptele acestea ale credinței și ale pocăinței, fapte vrednice de pocăință, că l-ați urmat pe Domnul Iisus și că ați avut credința aceasta a celor dinaintea noastră. În primul text pe care l-am citit vorbește Apostolul Pavel despre un vrăjmaș al nostru și al lui Dumnezeu, care mereu a încurcat, a căutat să încurce planurile lui Dumnezeu. În final, izbânda și biruința va fi a Domnului Iisus și a lui Dumnezeu. Dar El încă are puterea aceasta ca să încurce pe mulți oameni. Și își trimite Domnul Iisus slujitorii săi ca să deschidă ochii oamenilor. Să deschidă ochii oamenilor că diavolul e un vrăjmaș al sufletelor noastre. Să deschidă ochii oamenilor că ne înșeală diavolul. Prin ce? Prin plăceri de o clipă. Eroii aceștia despre care ați vorbit, au vorbit copiii mai devreme, au avut și ei încercarea credinței lor în viața lor. Au avut momente în care diavolul le-a întins și lor tot felul de plăceri. Și spune cuvântul lui Dumnezeu despre un erou despre care s-a vorbit, despre Moise, că a ales la un moment dat, a hotărât să nu se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, ci mai degrabă să se bucure, să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. E încercată credința aceasta adevărată în lumea în care trăim. Trăim într-o vreme în care lucrurile se redefinesc, într-o lume în care lucrurile se redefinesc. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Dacă de ani de zile, de sute de ani, de mii de ani, s-a știut că diavolul este un vrășmaș și face rău, acum oamenii au început să-i facă diavolului statui. Ați văzut și noastră ce a circulat pe WhatsApp zilele acestea. Într-un stat din Statele Unite s-a ridicat o statuie a lui Bahomet, adică reprezentantul diavolului, cu doi copii, unul într-o parte și unul într-alta. Și s-au dus câteva zeci de oameni să se închine înaintea lui. Se redefinez lucrurile. A, nu e așa rău Satan, acum a fost prezentat. Vrea să ne destupe mintea. Vine diavolul prin mesagerii lui, ca la primii părinți. Nu, Dumnezeu știe că dacă veți mânca din fructul acesta oprit, vi se vor deschide ochii, o să aveți așa altă perspectivă. Nu stați așa ca un cal, să vedeți doar înainte. Se redefinesc lucrurile pentru pregătirea scenei pentru anticrist pe pământul acesta. Într-o lume ca aceasta e mare har că se vestește Evanghelia în continuare și ne cheamă Domnul Iisus ca să ne încredem în El, suflete. Te cheamă Domnul să te încrezi în jertfa Lui, lasă lumea păcătoasă. Vino în slujba Domnului, spune o cântare a noastră. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, ce te-am ales ca să te duci să le deschizi ochii oamenilor, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Ne cheamă Domnul Iisus ca să ne pocăim de lucrurile rele care s-au adunat în viața noastră. Și aș merge la niște lucruri practice. Ne cheamă Domnul Iisus pe noi părinții să ne revizuim comportarea față de copiii noștri. Fiindcă în multe împrejurări nu le-am dat un exemplu bun. Dacă pe noi ca părinți copiii ne-au auzit certându-ne, credeți că se naște ușor credința în ei? Dacă pe noi ca părinți copiii ne-au văzut derutați în anumite împrejurări din viața noastră, ca și cum n-am avea un Dumnezeu puternic în care să ne încredem, ne așteptăm ca în viața copiilor noștri să se vadă credință? Avem lucruri de care să ne pocăim ca părinți pe pământul acesta. Nu totdeauna am trăit așa cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. S-au văzut nemulțumiri în viața noastră, s-au văzut certuri în viața noastră, s-au văzut murmure și nemulțumiri la adresa lui Dumnezeu, s-au văzut momente de derut în viața noastră în care n-am știut felul în care mai lucrează Dumnezeu, fiindcă suntem oameni și copiii noștri au văzut că ne-am clătinat în anumite împrejurări. E momentul să ne pocăim de lucrurile acestea. Am propovăduit tuturor pocăința față de Dumnezeu, dar și pentru aia care s-au pocăit odată. Calvin spunea așa în 1500 și ceva, pocăința este continuă în viața celui care s-a întors la Dumnezeu. Are un început de bună seamă, începutul acela în care omul hotărăște să se încreadă în Domnul Iisus și în Dumnezeu și se vede păcătos înaintea lui Dumnezeu, dar are o continuitate, fiindcă pe pământul acesta toți greșim în multe feluri, spune apostolul Iacov. Și când greșim, nu avem cum să reparăm lucrurile și Domnul Iisus vine cu soluția aceasta, pocăiește și te și întoarce-te la faptele tale din tâi, spune în Apocalipsă. Avem nevoie să ne pocăim ca și frați cu răspundere în adunare, fiindcă nu totdeauna am făcut lucrurile cu înțelepciunea venită de la Dumnezeu. Ne-am lăsat duși de impulsuri pământești și firești în unele împrejurări și dacă suntem sinceri putem să recunoaștem. La un moment dat am zis că vrem să fim consecvenți pe linia pe care am plecat, deși n-am fost consecvenți față de cuvântul lui Dumnezeu care poate a încercat să ne trezească. Trezește-te că nu-i bine pe linia pe care ai pornit. Fii neconsecvent față de linia pe care ai pornit, dar fii consecvent în ascultarea ta față de Dumnezeu dacă te-a luminat Dumnezeu altfel. Să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim și de lucrurile acestea. Dar și copiii au să se pocăiască de lucruri din viața lor. Părem așa de frumoși toți la adunare și așa de credincioși. Cum suntem acasă? Cum ne raportăm la părinții noștri acasă, ca și copii? Cum vă raportați la părinții dumneavoastră acasă? Chiar și tinerii, vă spun direct, cum vă raportați? Eu la bătrânul mai știe ca mine, are el iPhone ca mine și știe să le mânuiască. Nu știu cei mai în vârstă lucrurile acestea și ne, să zicem așa, ne actualizăm mai greu lucrurile acestea de la o vârstă în viața noastră. Dar sunt lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le vede ca lucruri rele ca să-ți disprețuiești părinții. E momentul să te pocăiești de lucrurile acestea care nu s-au potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Am vestit pocăința față de Dumnezeu, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Și mai mult, spune apostolul, aș pune o întrebare copiilor din sală care au spus despre eroii credinței. Cum s-a văzut credința acestor eroi? Prin ce s-a văzut credința acestor eroi? Haideți că știți, cu siguranță. Am văzut noi în inima lor credința, Dumnezeu vede credința în inimă și nu-i trebuie lui Dumnezeu alte dovezi. Dumnezeu vede credința în inimă, dar oamenii din jur cum văd credința în viața celorlalți? Prin ce se dovedește? Spune cuvântul lui Dumnezeu că prin fapte. Credința fără fapte e moartă. Arată-mi credința ta din faptele tale. Cum se dovedește pocăința în viața noastră? Păi pocăința Dumnezeu o vede. Și când plângea o femeie la picioarele Domnului Iisus, nu trebuia să-i spună cineva Domnului Iisus că s-a pocăit. Că el cunoștea inima și vedea pocăința în viața acestei femei. Dar pocăința se vede pentru cei din jur prin niște fapte vrednice de pocăință. Ajungem la viață, iubiții mei. Ajungem la viață și zice românul așa, sau țiganul, teoria ca teoria, dar practica te omoară. Ajungem la lucrurile de zi cu zi în viața noastră. Se vede credința în faptele noastre de zi cu zi? C- credința pe care o mărturisim? Se vede pocăința în faptele noastre de zi cu zi? Propovăduia Ioan Botezătorul pocăința. Și au venit oamenii și au zis, noi ce trebuie să facem? Și le-a spus, practic, dacă sunteți soldați, să nu stoarceți nimic cu sila, să vă mulțumiți cu leafa pe care o aveți, cu solda pe care o aveți. Așa se arată pocăința, ca să înțelegi ceva, ca să trăiți în viața aceasta, cum spune Harul lui Dumnezeu, cu cumpătare, dreptate și evlavie. Dar, vame și dar noi, ce să facem? Să nu luați nimic peste ce v-a fost poruncit. Ce v-a fost poruncit e litera legii. A dat cineva legea asta, răspunde cum a dat-o. Dacă ești salariat, trebuie să te iei după ea. Dar nu căuta să-ți însușești tu ceva peste ce ți s-a poruncit. Dar noi ce să facem, oamenii din norod? Păi du-te prin șifonier pe acasă și vezi, ai două haine? Dă și el lui ea care n-are nicio haină. Du-te și vezi, nu-i cineva care suferă de mâncare? Dă-i ceva de mâncare și lui. Păi astea sunt lucruri care țin de ortodoxi, astea sunt fapte. Păi dar cine a zis că țin de ortodoxi? Faptele sunt pentru ortodoxi și credința pentru noi? E o prostie și o nebunie asta. Zice că Dumnezeu și-a curățit un norod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Norodul ăsta, și mi-a plăcut, mi-a plăcut de copii mai devreme, ca o paranteză, norodul acesta e din toată lumea și din toate straturile sociale. Au vorbit copiii despre împărăteasă, au vorbit despre conducători ca Moise, au vorbit și despre oameni de jos, au vorbit de oameni din toate categoriile, dar mai mult, au vorbit despre oameni și din cultele alalte, pe care noi le vedem așa mai pe gradul 2, că Biserica Evanghelică e pe primul grad, prostie. Biserica Evanghelică este o lucrare pe care a început-o Dumnezeu și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ea, dar noi am coborât-o mult. Și să dea Dumnezeu ca să facă din nou trezirile pe care le-a făcut la început. Și să ne ținem de stupul nostru, cum zicea fratele Tudor Popescu. Dar e un stup între mai mulți stupi. Dumnezeu își are eroi ai credinței și în alte culte de credincioși de pe pământul acesta. S-a spus despre eroi ai credinței fratele Moldoveanu, care n-a fost în Biserica Evanghelică. S-a spus și despre fratele Dumitru Cornilescu, care a fost întemeietorul, unul dintre întemeietorii Bisericii Evanghelice, să zicem așa. Dar Dumnezeu are credincioși care trec de granițele acestea strâmte pe care le-am făcut noi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta și să trăim în deschiderea pe care o dă Scriptura, nu în îngustimea pe care o facem noi ca oameni. Să ținem la ce am moștenit de la credincioșii dinaintea noastră, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, și să fim gata să respectăm și pe alți credincioși din alte grupări. Suntem cete de călători spre cer, să dovedim că ne-am pocăit cu adevărat față de Dumnezeu și că ne-am pus credința în Domnul Iisus și că la temelia vieții noastre nu sunt faptele noastre, ci îndurarea lui Dumnezeu arătată în Domnul Iisus, că a murit pentru păcatele noastre, dar ca dovada a credinței și a pocăinței din viața noastră să fie niște fapte care să se potrivească cu credința și cu pocăința pe care le mărturisim potrivite cu cuvântul lui Dumnezeu. Să dea Dumnezeu ca să ne cerceteze cuvântul lui pe fiecare dintre noi. Au fost eroi ai credinței și sunt și astăzi. Îi știe Dumnezeu pe fiecare. N-am ajuns la sfârșitul călătoriei să tragem linie și să ne dea Dumnezeu înțelepciunea aceasta să nu judecăm nimic înainte de vreme. Să așteptăm momentul în care se vor descoperi gândurile inimilor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci va ieși la iveală. Se dă cât un examen la școală așa și se duc toți să se uite. Ia să vedem cine e pe primul loc. Și surpriză câteodată. Nu ies pe primul loc cei care păreau cei mai buni la școală și cei mai vocali așa. Iese câte unul la care nu te așteptai. El poate în taina lui a învățat mult în vara aceea, dar tu nu știai despre lucrul acesta. Tu judecai ce se vede. O să fie surprize mari când Domnul Iisus va deschide cărțile sale. Pe de o parte, spunea Spurgeon așa, o să fie o surpriză la cei care vor ajunge în cer, fiindcă oameni de care te așteptai să ajungă în cer nu vor fi acolo în cartea vieții. Surpriză grea. Să ne ferească Dumnezeu pe vreunul de surpriza aceasta. Oameni la care nu te așteptai să fie în cer, vor fi acolo în cartea vieții scriși, fiindcă le-a văzut Dumnezeu credința din inimă, poate în ultimul ceas al vieții. Și spunea Spurgeon, surpriza poate cea mai mare va fi că o să văd pe una dintre filele cărții vieții că este scris în numele Spurgeon. Numele nostru scris acolo în cartea vieții. Zice, bucurați-vă nu pentru că duhurile vă sunt supuse, ci pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri, spunea Domnul Iisus ucenicilor săi. Dar va mai fi o surpriză, fiindcă oameni, persoane pe care noi i-am văzut în frunte, n-or să fie răsplătiți la răsplătirea lui Dumnezeu. Și poate alții care n-au ieșit în evidență așa în felul nostru de a vedea lucrurile, vor fi răsplătiți acolo și vor fi lăudați de Domnul Iisus. Cum a fost o femeie de origine siro-cananeancă care Domnul Iisus i-a zis, o femeie, mare-i credința ta. Păi Doamne, dar ea nu face parte din neamul nostru, nu face parte din Ber. Dar te-a întrebat cineva dacă face parte din Ber? I-am văzut credința, ea și-a dovedit credința aceasta, n-a fost dată la o parte chiar când i-am vorbit aspru din punct de vedere omenesc. Pâinea e pentru copii, nu pentru căței. Ea n-a fost dată, a rămas credincioasă în continuare. N-am văzut nici în Israel o credință așa de mare, spunea Domnul Iisus despre sucașul acela căruia i-a vindecat robul. Atunci vor fi surprize când Domnul Iisus va da premiile, va da cununile acestea despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Cununa care nu se poate veșteji, cununa vieții și alte și alte cununi pe care le va da Domnul Iisus, printre altele și pentru cei care au iubit venirea Lui. Adică dacă e cineva în sală aici care iubește venirea Domnului Iisus, ce faci, soră, astăzi? Îl aștept pe Domnul Iisus. Poate să fie o frumoasă poezie asta, îl aștept pe Domnul Iisus, că s-a învățat la adunare. Dar dacă e adevăr lucrul acesta că îl așteaptă pe Domnul Iisus, Domnul Iisus o are notat acolo, pentru o cunună, că a așteptat venirea Lui, a iubit venirea Lui. Să dea Dumnezeu ca să vedem lucrurile în lumina veșniciei, să ne punem toată încrederea în Domnul Iisus, să-L urmăm cu credincioșie în lumea aceasta, să primim mai întâi, așa cum spunea Apostolul Pavel, iertare de păcate, începutul, dar să avem și o perspectivă legată de veșnicie, moștenirea împreună cu cei sfințiți. Nu moșteniri pe pământul acesta, inima noastră să nu fie legată, să ne folosim de lucruri ca și cum nu le-am avea și privirea noastră să fie îndreptată spre momentul în care va veni Domnul Iisus și ne vom intra în moștenirea aceasta împreună cu cei sfințiți și pocăința pe care o mărturisim să o dovedim prin fapte vrednice de pocăință în viața noastră, în așa fel încât să iasă slavă pentru Domnul Iisus din viața noastră și în inima noastră să fie mulțumire la adresa Lui. Amin.